SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 28 ነሓሰ 2023 እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ድሕሪ ዜና ዘህልውና ትሕዝቶታት ከፋልጠኩም ናይ ሩስያ ምርማሪ ኮሚቴ ሓላፊ ጉጅለ ዋግነር የቭገን ፕሪጎዝን ዝሓለፈ ሰሙን ብሓደጋ ነፋሪት ካብ ዝሞቱ 10 ሰባት ሓደ ከም ዝኾነ ብመገዲ ዲኤንኤን ከም ዝረጋገፀ ኣፍሊጡ ሓያሎ ደገፍቱ ሓዘኖም ንምግላፅ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝተገብረ ሰፊሕ ናይ ዝኽሪ ምትእኻብ ተረኺቦም ነይሮም ነዚ ምልከት ሓደ ትሕዝቶ ኣለና ልኡኹና ሰደድልና ኣርእስታት ፀብጻብ ኣብ ካይሮ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝምልከት ውድድርድር ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጎኒ ጎኒ እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኣኼባ ክልተ ኣወርክባ ተሳሊጡ ከም ተመልሰ ተገሊጹ ሚኒስትር ሕርሻ ንትግራይ ትራክተራትን ጀነሬተራትን ማይን ደገፍ ከም ዝገበረ ተሓቢሩ ላዕለዋይ መምርሒ ኮማንድ ፖስት ኣዋጅ ህፁፅ እዋና ክልል ኣምሓራ ሰላም ናይቲ ክልል ዝምልከት ገምጋም ኣሳሊጡ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ እብራሂም ዓሊ ካልእ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ሎሚ ሶኒ ስለ ዝኾነ እውን ዜማታት ክንጋብዝ ኢና በር ንኩሎም ትሕዝቶታትና ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሎም እናዓደምኩ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሕልፈኩም ዜና ንምጅማር ኣርስታት ዜና መራሒ ዋግነር የቭገን ፕሪጎዝን ኣብቲ ኣብ 23 ነሓሰ ዝወደቐት ነፋሪት ዝሞቱ ሓደ ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ምስ ሚኒስትራቱ ዝለዓለ ኣኼባ ንምእትእ ንጋድ ኣብ ዝዳልወሉ ዘሎ እዋን ናብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዑደት ገይሩ ኣብ መቐለ ብነታግል ሰባት ብምቕታል ዝተጠርጠረ ሰብ ከም ዝተታሕዘ ፖሊስ ኣፍሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቶም ይስዕብ መራሒ ዋግነር የቭገን ፕሪጎዝን ኣብታ ብ23 ነሓሰ ዝወደቐት ድሕርቲ ኣብታ ነፋሪት ከም ዝነበረን ከም ዝሞተን ካብቲ ዝተረኽበ ሬሳታት ድሕሪ ምርግጋፁ እቲ መራሒ ኣብታ ካብቶም ዝሞቱ ሓደ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ካብ ናይ ሩስያ ምርማሪ ኮሚቴ ዝኾነት ሰቤትላና ፔትሬንኮ ኩሎም እቶም ግዳያት ከም እተለለዩ እውን ገሊጻ ኣላ ከም ኣካል መርመራ ናይቲ ኣብ ዞባ ተበር ዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት መርመራ ሞለኩላዊ ጀነቲካዊ ተዛዚሙ ኣሎ ብመሰረት እቲ ዝተረኽበ ውፅኢት ከዓ መንነት እቶም 10 ምዉታት ብምምርማር ምስቲ ኣብታ ነፋሪት ዝተሰቕሉ ዘሎ ዝርዝር ኣስማት ተመሳሲሉ ኣሎ እቲ ናይ ፕሮግዚን ናይ ውልቂ ጃጀት ካብ ሞስኮ ናብ ሰሜን ምዕራብ ኣብ 25 ነሓሰያ ወዲቓ ኩሎም ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ ሰባት ድማ ሞይቶም ክረምሊን ናይቲ ሓደጋ ተሓታቲት ምዃና ዝገልጽ ጥርጣሪታት ኣይቅበሎን ነዚ ዝምልከት ትሕዝቶ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ኤመርሰን መነንጋዋ ንካልኣይ ግዜ ተመሪፁ እዚ ውፅኢት በቲ ቀንዲ ናይ ተቃውሞ ሕፁ ተቃውሞ ገጢሞ ኣሎ እቲ ወዲ 80 ዓመት 52.6 ድምፂ ብምርካብ ቅድሚ እቲ ተቃዋሚኡ ዝነበረ ኔልሰን ቻሚሳ ብ444 ቁፅእ ድምፂ ተዓዊቱ ዘሎ ቅሬታ እቲ ምርጫ በቶም ተቃውምትን ኣህጉራውያን ተዓዘብትን ብዙሕ ዘይስሩዕ ከም ዝነበረ ክስታት ቀሪብሉ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ምሩፅ ንኩሉ ክስታት ነፂግዎ
ኣሎ
ኣብዚ ሃገር እቲ ምርጫ ብዙሕ እግርግር ነይርዎ ዝብሉ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት እግርግር ኣይትርአን ከም ዚምባብዌ መጠን ክንሕቦምን ክንከናኸመንምን ዘለና እዚ ይመስለኒ እዚ ከዓ ዲሞክራሲና ክሳዕ ክንደይ ብስለት ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ ምናንጋዋ ኣብ 2017 መራሒ ሮበርት ሙጋቤ ብዕልዋ ምስ ወረደ እዩ ኣብ ስልጣን መፂኡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ከዓ ኒቻሚሳን መጀመርታ ግዜ ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ስዒርዎ እቶም ኣብ ገማግም ኖርት ቴሪቶሪ ዝርከብ ክሊ ኣየር ድሕሪ ምሕምሻሻ 3 ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ባሕረኛታት ተቐቲሎም ካልኦት እውን ቀስቂ ቆሲሎም ናይ ዩኤስ ማሪን ኮርፕ ከም ዝሓበሮ እታ ናይ ኦስፕሬይ ቲልት ሮቶር ዝዓይነታ ነፋሪት ሰንበት 27 ነሓሰ እያ ኣብ ዝነበረ ስሩዕ ልምምድ 23 ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ፅዒናት ሓምሺሻ። ኮሚሽነር ፖሊስ ሰሜናዊ ቴሪቶሪ ማይክል ሙርፊ ከሓሙሽተ ካብቶም እተጎድኡ ድሮ ናብ ዳርዊን ሆስፒታል ከይዶም ሕክምናዊ ክንክን ተገይሩሎም ሓደ ካባታቶም ድማ ኣብ ሆስፒታል ሮያል ዳርዊን መጥባሕቲ ይግበረሉ ከም ዘሎ ገሊጹ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ምስ ሚኒስትራቱ ዝለዓለ ኣኼባ ንምእንጋድ ኣብ ዝዳልወሉ ዘሎ እዋን ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያ ምብፃሕ ኣካይዱ። ሚስተር ኣልቤኒዝ ስልጣን ካብ ዝሕዛት ሒዙ ናብታ ግዝኣት ንመበል 15 ግዜ እዩ ምብፃሕ ዝፍፅም ዘሎ። ኣብቲ እዋን ዓብ ፕሮጀክት ዕደና ሪዮ ቲንቶ ኣብ ዝርከብ ዕደናዊ ዓርሞሽሽ መደበርን ባቡርን ወደባዊ ስራሓትን ፒል ባራ ዑደት ኣካይዱ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝገበሮ ምብፃሕ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ዕደናን ፍሉያት ማዕድናት ኣተኩሮ ክግበር ፀዋዊዒት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ ከዓ ኣብ 2006 ናይ ሊትየም ጠለብ ብ8 ዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ትንበያ ኣብ ዝህልወሉ እዋን እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ፍሉይ ማዕድን ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ብዕፅፊ ከም ዝዓቢ እውን ትንበያ ኣሎ። ሚስተር ኣልቤኒዝ ኣውስትራልያ ገዛእ ርእሳ ክትክእል ኣለዋ ክብል ገሊጹ ኣሎ።
We're a country that I want to see make more things here.
ንሕና ከም ሃገር ኣብዚ ዝያዳ ክንሰርሕ ክርኢ የ ዝደሊ። ጸጋታትና ብቐጻሊ ክንልእኽ ክርኢ የ ዝደሊ። እንተኾነ ብዝተኻእለ መጠን ኣብዚ ምዕቡል ናይ ማኒፋክቸሪንግ ስራሕ ንፍጠር። ኣውስትራልያ ባትሪታት ክትሰርሕ ዘይትኽእለሉ ምኽንያት የለን። ከም ሊትዮምን ነሓስን ኒከልን ካልኦትን ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ ኣለዉ። ብመሰረት ፔኒንግቶን ዝበሃል ትካል ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ሓደ ኣውስትራልያዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ሰዓታት ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሓሽሽ ብምውሳድ ሂወቱ ይስእን። ካብዚኣቶም እቶም 75 ካብ 100 ብዘይፍላጥ ኣብ 2021 ዝሞቱ እዮም። ዓመታዊ ፀብጻብ ልዕሊ ዓቐን ሓሽሽ ምውሳድ ፀብጻብ 2023 ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 2001 ኣትሒዙ ልዕሊ 37,000 ብሰንኪ ምውሳድ ሓሽሽ ዝሞቱ ሰባት ከም ትረአየ ይሕብር። ኣብ ጋቦን ዝተገብረ ምውሃብ ድምፂ ውፅኢት ድሕሪ ዘጋጠመ ፀገም ጉዳይ ምውሃብ ድምፅን ነቁጣታት ምድመፅን ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ዛጊታ ይትፈልጠን። መንግስቲ ጋቦን ኣብ መላእ ሃገር ኢንተርነት ንኸቋርፅ ወሲኑኣሎ። እቲ ብፀቢብ ተዓዊቱ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወዲ 64 ዓመት ዓሊ ቦንጎ ኦንዲምባ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ክምረፅ ዝወዳድር ዘሎ። ኣብዚ ምርጫ እንተተዓዊቱ ነቲ ን55 ዓመት ፀንሐ ፖለቲካዊ ስርወ ንግስነት ስድራ ቤቱ ከቐፅሎ እዩ ማለት እዩ። ንሱ ብ13 ካልኦት ሕፅያት ብድሆ ዝቐርበሉ ዘሎ ኮይኑ ገለ ካብቶም ቀንዲ በዳህቲ ሕፅያት ናይ ስነ ቁጠባ ፕሮፌሰር ከምኡውን ሚኒስተር ትምህርቲ ነበር ኣልበርት ኣንዶ ኦሶ እዩ። ኣብ መቐለ ብነታዊ ሰባት ብምቕታል ዝተጠርጠረ ሰብ ከም ዝተታሕዘ ፖሊስ ኣፍሊጡ። ነዚ ምልከት ጸብጻብ ልኡኽና ኣለና።
ብመቐለ ብነታዊ ሰባት ብምቕታል ዝተጠርጠረ ሰብ ከም ዝተታሓዘ ፖሊስ ኣፍሊጡ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሓደ ቤት መዘናግዒ ብናይ ኢድ ቦምብ ጠንቂ ሞት 4 ሰባትን ፎኪስን ከቢድን ኣካላዊ ምጉዳት 27 ተጠርጣሪ እዩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ከም ዝተታሓዘ እዩ ፖሊስ ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ብሓይልታት ፀጥታ ክህደን ፀንሐን ተጠርጣሪ ሓለቓ 100 ሙሉጌታ ካልኣዩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ተሓቢኡ ካብ ዝነበረሉ ቦታ ብሓገዝ ህዝብን ክትትል ሓይልታት ፀጥታ ናብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዓለ እዩ ፖሊስ ዞባ መቐለ ገሊጹ ዘሎ። ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ መቐለ ኮማንደር ወልዳይ ማውጫ ኣብዚ መዳይ ተደሪሆም ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ ዝርዝር መብርሂ ከም ዝገለጽዎ እቲ ተጠርጣሪ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝተሰናበተ ምዃኑ ኣረዲኦም።
ኩራ ሰማዕትና ካልእ ኣርእስታት ዘለዎም ፀብፀባትን ልኡኽልና ኣሎ ስልኡኹና ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ኣብ ካልእ ዜና ትማሊ ኣብ ሶማሌላንድ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ምልሻታት ሕነ ከም ዝፈዲ ፕረዚደንት ተሃገር ገሊጹ። እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ምልሻ ኣብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዞባ ሱል ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ጎጃ ከደ ከም ዝተቋፃፀረ ኣፍሊጡ። ድሕርቲ ብጉጅለ ምልሻ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ሙስያ ቢሂ ኣብዲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሓይልታቱ ጉድኣት እናበፅሐ ኣብ መንግስቲ ተስፋ ከይስእን ፀውዒት ኣቕሪቡ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ከም ዝሓብሮ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ሰራዊቱ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ጉቡእ ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ፕረዚደንት ግን ብሰንክቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ኣብቲ ሶማሌላንድ ምስ ፑቲላንድ ዝዳወብ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ህዝቢ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎን ቀፂሉ እንታይ ከም ዝኸውንን ሓርቢትዎ ከም ዘሎን ኣይሓብአን። እቲ በዓር ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ምልሻ ዝስዓቦ ጉድኣት ዝገልፅ ፀብጻብ የለን። እንተኾነ ኣብ ሶማሌላንድ ንኣዋርሒ ዝቀፅ ኩናት ብኣማይታ ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝተቀትሉን ልዕሊ 185,000 ድማ ካብቲ ኩናት ከም ዝሃደሙን ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣውስትራልያ ኣብ ናይ ዓለም ናይ ኤሌክትሪክስ ቻምፒዮና 6 መዳልያታት ዝወሰደት ኮይና ብናይ ልዑል ዝላ 2 ናይ ወርቂ መዳልያታት ወሲዳኣላ። ምስ ዝተተሓዘ ኣብ ርእሰ ከተማ ሃንጋሪ ቡዳፔስት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ዝተካየደ ውድድር ማራቶን ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ወርቅን ብሩርን መዳልያታት ተዓዊተን ኣለዋ። ኣብ ውድድራት ደቂ ተባዕትዮ እውን ኢትዮጵያ ብመገዲ ልዑል ገብረ ስላሴ ንሓስ መዳልያ ረኪባኣላ። ኣብዚ ውድድር እስራኤላዊ ማሪ ተፈሪ ብ19 ካልኢት ድሒሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ሒዝዎ ካብ ዘሎ ኣርስታት እዞም ስዕቡ ይርከብዎም።
ኣብ ውድድር ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ሻምፒዮና ኣትለቲክስ ዓለም 223 ኢትዮጵያን ኣማነ በሪሶን ጎቲቶም ገብረ ስላሰን ተመራሪሐን ብምእታው ወርቅን ብሩርን ዓቲረን፣ ክልተ ኤርትራውያን ኣትሌታት ከ ኣብ ዝለዕሉ 10 ደረጃታት ወዲየን። ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ላብ ቮልታ ኣስፓኛ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያንን ተቀዳድምቲ ይሳተፉ ኣለው። ሎሚ ዓመት ኣብ ዕድጊ ተጻዋቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝወፅእ ገንዘብ ልዕሊ 2 ቢልዮን ክሓልፍ ምዃኑ ተገሊጹ። ማንቸስተር ሲቲ ኸ 150 መዝገብ ዓወት ብምምዝጋብ ትቕጽል ዘላ በይና ጋንታ ኮይና መሪሕነት ሒዛ። ንኮኸብ ተጻዋቲ ተሃገሩ ብዘይፍቓዳ ኣብ ከንፈራ ብምስዓሙ ካብ መዝነቱ ክወርድ ሕቶታት ዝቐርበሉ ዘሎ ሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስፔይን እምቢትኡ ይቕጽል ዝብሉ ገለ ትሕቶታት ንምልከቶም እዮም።
ኩራ ሰማዕትና ዝርዝር ትሕዝቶ ናይ ኢብራሂም ዓሊ ስፖርት ዜና ስፖርት ድሒሩ ክቐርብ እዩ። ዜና ቅድሚ ምዛምና ግን ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይኽዕል፣ ኣብ ብሪስበን ዝለዓለ 24 ከምኡውን ኣብ ዳርዊን ዝለሓለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ዜና ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም።